heiligheid en vrede vir ons wees, van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou tot lof van die Here uit Psalm 75, daarvan die eerste twee verse. Kom ons sing hartlik saam. Ons skriflesing kom uit Matteus hoofstuk 3 en ons behandel daarmee saam Sondag 33 van die Heidelbergse Katechismus wat handel oor bekering. Maar eers Matteus hoofstuk 3. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: "Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit." Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van springkane en veldjoning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: "Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die bye lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand." In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe?" Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dan daarmee saam Sondag 33 van die Katechismus, vraag 88 vra, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? En die antwoord, uit twee dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dit is hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Vraag 91, wat is goeie werke? En die antwoord, slegs die wat uit die ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Ons, kom ons bid eers saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons wil u loof omdat u genadig is, omdat u barmhartig is, maar ook omdat u regverdig is en geen sonde ongestraf sal laat bly nie. Vader, en ons moet voor u bely, elkeen as individu, maar ook as gemeente, dat ons skuldig staan voor u en dat as u ons sondes regverdig aan onsself sou oordeel, dat ons glad nie sou kon bestaan nie, dat ons die volle toren sou moes verdra, maar ons dankie ook, dat ons nie self gestraf word nie, maar dat u, die eie seun, ons Here Jesus Christus, in ons plek laat sterf het aan die kruis, en die volle toren laat dra het, en dat ons, deur die geloof ook nou kan deel kry aan sy geregtigheid, en aan die volle vryspraak. Dus dankie dat daar geen aanklag meer teen ons gebring kan word nie, omdat ons vlekkeloos voor u in Christus kan verskyn. Vader, ons dankie ook vir soveel dinge wat u vir ons byvoeg, en dat ons as gemeente ook waarlik ryklik geseën word, dat elke huisgesin en individu elke dag deur u versorging kan bestaan, en ja, as ons moet vergelyk met soveel ander plekke en mense in die wêreld, weet ons dat ons seëninge baie is en ons beproewinge min, ja, soveel van ons wat gemaklik kan bestaan, wat elke dag genoeg kos het om te eet, klere om aan te trek, voertuie om hier rond te ry, en dat ons mediese sorg het en soveel ander dinge, en ons aanvaar dit so maklik as vanselfsprekend, maar ons weet daar is geen van ons eie toedoen waarom ons kan sê dat ons dit moes verdien en nie ander mense nie. En daarvoor prys ons u vandag. Ons dankie ook vir die werk wat soveel van ons lidmate kan doen, dat so baie van ons 'n beroep het en dat ons daardeur ook die geleentheid het om te getuig van u koninkryk, dat ons ook kan arbeid terwille van u koninkryk. Vader, mag ons arbeid altyd ook tot u eer strek ook in hierdie week wat voorlê. Vader, ons bid nou om u seën deur hierdie prediking, en mag u aan ons elkeen 'n oplettende oor gee om hierna te kan luister, dat ons gedagtes hierop gerig mag wees, want dit is die koning van die heelal wat met ons spreek, en mag ons dan aandagtig luister, mag ons tog ook verstaan, en mag ons gewillig wees om dit te gehoorsaam. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking uit Psalm 51 verse 3 en vers 6, waarin ons sing van bekering, ook sing van om die sonde te haat en om vreugde te vind in die Here en in gehoorsaamheid aan hom. Psalm 51 vers 3 en vers 6. Ons behandel 'n preek van Dominee J.L. Foster met die tema Die ware bekering. Jesus Christus het wonders gedoen. Onder die grootste wonders moet ons ongetwyfeld die opwekking noem van mense wat klaar dood was. Ja, wat selfs al vir 'n paar dae in die graf was. Wat 'n wonder as so iemand weer tot die lewe teruggeroep word. Dit het gebeur, dit sal weer gebeur. Ek glo in die opstanding van die liggaam. Maar is daar nie nog 'n groter wonder as dit nie? Ek glo ook in die opstanding van die gees. As Jesus hier indaal in die aardse lewe, kom hy in 'n begrafplaas te lande. Hy wandel tussen grafte wat vol doodsbene is en wat die verderf herberg. Die harte van mense, wat in sondes ontvang en gebore is. Al lewe hulle en al loop hulle, hulle dra die dood in hulle om. Ons hoor hom, die enigste lewende tussen die dooies, as hy uitroep oor hierdie dode ryk. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Johannes 5 vers 25. Die katekismus noem ook die bekering die opstanding van die mens. Ons wil dan daarby stilstaan en let op, eerstens die grond van die bekering, tweedens die wese van die bekering en derdens die vrug van die bekering. In die eerste plek dan die grond van die bekering. Deur die gevoelsgodsdienst van ons tyd word wedergeboorte en bekering met mekaar verwar. Daar word geen onderskeid tussen die twee gemaak nie. Dan word dit so voorgestel asof dit nou net van die mens afhang of hy hom aan die Here wil oorgee. As ons let op wat gebeur het toe Jesus gestorwe mense tot die lewe teruggeroep het, kom die verskil tussen wedergeboorte en bekering duidelik uit. Jesus Christus roep so iemand terug na die lewe. En dan staan hy op deur die opstandingskrag van die lewegewende woord van Christus. So werk dit. Om tot die lewe terug te roep, is die werk van Christus. Dis die wedergeboorte. Maar dan bly die gestorwene nie in die dood lê nie, ook nie in die sonde dood nie. Hy staan op deur die genadekrag van die Here. Dit is God wat in ons werk, sowel om te wil as om te werk na sy welbehae. Filippense 2 vers 13. Maar ons is medewerksaam. Ons moet ons bekeer. Die wedergeboorte is God se werk alleen. Die bekering is ook God se werk in die mens, maar deur die mens. So is dan die wedergeboorte die grond van die bekering. Bekering sonder wedergeboorte, sonder innerlike verandering van die hart, is geen waaragtige bekering nie. Die vraag is tog of wedergeboorte en bekering saamval. Wanneer word 'n mens wedergebore? Ja, wie kan dit sê? God se werk in die hart van die mens is onnaspeurlik, veral die wedergeboorte. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarna toe hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is, Johannes 3 vers 8. Of die mense nou almal dieselfde pad van die bekering moet loop, of almal op dieselfde gewelddadige wyse tot bekering moet kom soos Paulus, ja, wie kan aan die Here voorskrywe hoe dat hy in die hart van 'n sondaar moet werk? Van Jeremia lees ons dat hy 'n wedergeborene was van sy geboorte af, in Jeremia 1 vers 5. Lydia het ag gegee op wat Paulus gesê het, en daar het geleidelik 'n verandering in haar hart gekom en in haar lewe. Die stille, geleidelike gang van die genadewerk van die Here in 'n mens se lewe is die gewone weg, veral vir die wat van jongs af in die weg van die verbond opgevoed is. As jy dus nie vir jouself rekenskap kan gee van die dag en die uur van jou bekering nie, moet jy nie vir jou daaroor verontrus nie. Sommige mense kan dit wel doen, ander nie. Maar as 'n mens dit nie kan doen nie, wil dit nie sê dat jy 'n verlorene is nie. God werk nie met almal eenders nie. Tweedens kyk ons dan na die wese van die bekering. Die woord bekering beteken van rigting verander. As iemand op 'n verkeerde pad te lande gekom het, moet dit eers tot hom deurdring dat hy sy koers kwyt geraak het. As hy dan innerlik daarvan oortuig geraak het, draai hy om en gaan terug. So is dit ook in die geestelike lewe. Bekering is in die eerste plek sinsverandering. Die sondaar sien in dat hy op die verkeerde pad is. Dan volg daar rigtingsverandering. Hy erken nie net sy sonde en sien dit in nie. Hy maak ook mettertyd 'n omkeer in sy lewe. Die breë en die smal pad is nie twee paaie wat parallel langs mekaar loop nie. Dis twee paaie wat in teenoorgestelde rigtings van mekaar af weggaan. Daarom is daar ook nie 'n tussenpad tussen die twee nie. Dis of die een of die ander. As 'n mens jou bekeer, dan beteken dit dat jy heeltemal moet terugkom. Dis nie so maklik nie. 'N mens wil maar al vorentoe, al is jy ook op 'n verkeerde pad. Hier in die katekismus word gevra, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens, in vraag 89. Die antwoord is, uit twee dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe. In die ware bekering is daar dus 'n negatiewe en 'n positiewe element. Hierdie negatiewe element word dan verder verklaar as bestaande in sonde droefheid, sonde haat en sonde vlug, in die antwoord op vraag 89. Die sonde droefheid. As 'n mens sonde gedoen het, moet daar eers droefheid in jou hart wees voordat jy jou sal bekeer. Ja, maar dan ook waaragtige droefheid. Ons kla baie en oor baie dinge in die lewe. Maar Jeremia sê, wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes. Klaagliedere 3 vers 39. Ons vrees dat dit in baie gevalle die minste is waaroor ons ons bekommer. En as ons nog bedroef voel daaroor, wat is die aard van daardie droefheid? Kain was ook bedroef. Hy het selfs in wanhoop uitgeroep, my sonde is te groot om vergewe te word. Judas het selfs in wanhoop selfmoord gepleeg, toe hy tot ontnugtering gekom het en gesien het dat Jesus as 'n gevangene weggelei word om gehang te word en dit as gevolg van sy toedoen. Dit was droefheid oor die gevolge van die sonde, meer as oor die sonde self. Daar is ook baie wat in sonde bly voortlewe. Eers as hulle sondes hulle vang, eers as die gevolge daarvan openbaar word, dan is daar skuldbelydenis. Maar is dit, kan dit ware berou wees? Nee. Droefheid oor die sonde is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het. Dis nie omdat ek nou moet swaar kry en ly as gevolg van my sondes nie, maar omdat ek teen u en u alleen gesondig het. Dis droefheid na God. Dit laat 'n mens dan ook na hom jou toevlug neem, en daarom is dit nie wanhoopsdroefheid nie. Wat die sonde haat betref, dit moet daar in die tweede plek wees, voordat daar ware bekering is. Is dit daar by ons? 'N mens kan nie en sal nie met jou sonde breek, as jy dit nie haat en 'n afkeer daarin het nie. Ons is eerder geneig om die sonde lief te hê, dit te troetel en daaraan vas te hou. Dis vir 'n mens so moeilik om jou sonde in jou te haat. Dis makliker om dit in iemand anders te haat. Daar is ons baie keer skerp in ons veroordeling. Maar as dieselfde sonde in jou lewe is, staan en voel jy anders daarteenoor. As 'n mens die sonde wat in jou is haat, dan moet jy dit as 'n vyand beveg. Doen ons dit? Probeer ons nie om dit te beskerm, goed te praat, weg te steek en te verbloem of te kamoufleer nie. Ons moet die sonde nie net in ander nie, maar ook in ons haat. En as ons dit in ander haat, moet ons oppas. Ons moet nie die sondaar nie, maar sy sonde haat. Wat die sonde vlug betref, daar sal nie waaragtige bekering wees, voordat 'n mens nie van die sonde af wegvlug nie. As 'n mens werklik die sonde in jou lewe wil bestry, sal jy bid met die erns van jou siel. Onse Vader, lei my nie in versoeking nie. Dis 'n bede dat die Here tog maar liewer nie die geleentheid daar wil stel waardeur jy tot sonde kan kom nie. Elkeen ken sy en haar swakheid en God ken dit ook. Sal jy dan nie maar liewer pad gee van die plekke af waar die sonde vir jou lê en inwag en sy begeerte na jou is nie? Of sal jy dit waag en meen dat jy sterk is en sê, ek weet hoe ver ek moet gaan? In vraag 90 word die positiewe kant van die bekering, die opstanding van die nuwe mens, ook verklaar. In die najaar sterf die natuur. Herfsblare val af en word deur die geritsel van die wind weggedwarrel. As jou en my sondes ook maar soos ou blare kan afval en wegwaai. Die gees van die Here is soos die wind. Mag dit tog maar deur ons lewens waai en die sondes daaruit wegblaas. In die voorjaar kom daar dan weer ontwaking. Dit spruit uit, dit bloei en dit blom. 'N mens kan dit aan die lug en aan jouself voel. Dit is lente. Daar is nuwe lewe. Dis 'n tyd van blyheid in die natuur en dit vind weerklank in die hart van die mens. So is dit ook in die geestelike lewe. In die hart van die kind van die Here wat hom en haar bekeer, is daar 'n lente lewe. Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om na die wil van God in alle goeie werke te lewe. In vraag 91 word gevra: "Maar wat is goeie werke?" Die antwoord is: net die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God alleen tot sy eer gedoen word. En nie die wat op ons goeddinke of op insettinge van mense gegrond is nie. Hiermee het ons dan die vrug van die bekering. As twee mense dieselfde ding doen, is dit nie altyd dieselfde nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hebreërs 11 vers 4. Die kunswaarde van 'n skildery word verhoog deur die agtergrond daarvan. Dit moet daar ook in 'n mens se lewe wees, 'n agtergrond wat lewensdiepte gee. Dis die geloof wat dit aan 'n mens se lewe gee. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wat goed is in ons lewens, moet gesien word met die geloof as die agtergrond waaruit dit na vore kom. Daar is ook mense wat nie in God en Christus glo nie, baie wat nie kerkmense is nie, wat baie doen wat goed is. Hulle gee baie vir liefdadigheid, hulle is selfs ook eerbare mense. Daar is baie wat aan te pryse is en wat waardeer moet word. Baie wat selfs vir ons tot 'n voorbeeld is. Tog word daardie agtergrond van die geloof gemis. Hierdie deugde bloei nie op uit 'n ware geloof nie. Hoe moet 'n mens beoordeel of wat jy doen goed is? Daar is gelukkig 'n gewete en dis genade waardeur die sonde in hierdie wêreld tot 'n sekere mate gestuit word. Dis 'n rem op die aftraand. Maar dis nie onfeilbaar nie. Sommige se gewetens is ruimer as die van ander. Partykeer werk die gewete ook nie meer soos vroeër nie. 'N Mens kan jou nie daarop verlaat nie. As die remme op die aftraand jou in die steek laat, wat dan? Afgesien van die gewete, is daar nog die publieke opinie waar volgens 'n mens se dade beoordeel word. Maar ag, dit is so wisselvallig soos die weer. Wat mense van jou dink, hang in baie gevalle maar weer af van persoonlike belang en belangstelling. Ander mense dink weer anders daaroor. Nee, die enigste onfeilbare maatstaf is die woord, die wet van God, nie die gewete of die publieke opinie primêr nie. Dis dan nie soos wat ek dink of voel nie, dis nie soos wat ander mense sê nie, maar dis soos wat God sê. Waarvoor word goeie dade gedoen? In die samelewing word daar baie gedoen wat goed is. 'N Mens verbaas jouself partykeer oor offervaardigheid en hulpvaardigheid van mense van wie jy dit nie verwag nie. Maar hoe goed en hoe mooi dit ook al mag wees, dis in baie gevalle weer ook geur wat die hemel nooit bereik nie. Dit is nie gedoen alleen tot God se eer nie, soos die katekismus dit ook noem. Bekeer julle, bekeer julle. So roep God ons toe uit sy woord. In die tyd van Johannes die Doper het die Fariseërs dit ook gehoor. Maar hulle het gemeen dit is gerig aan die adres van die tollenaars en die sondaars en aan die heidene. Hulle het nie die bekering nodig nie. Maar dan rig Johannes die Doper om direk tot hulle en hy sê: "Julle addergeslag, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Die byl lê al teen die wortel van die bome." As die oproep tot bekering by ons kom, is ons nie ook geneig om die adres te verander en aan te stuur nie. Ander het die bekering nodig. Maar hoe moet ek my bekeer? Die lewe moet in sy diepte verander word. 'N Mens kan jou uitwendig bekeer, baie van die verkeerde lote afsny, dan is jou lewe uitwendig onbesproke. Dan sê die mense, dis nou goed dat hy of sy 'n nuwe blaadjie omgeslaan het. Maar dan weet ek dat die wortels nog diep in my hart sit. Om dit uit te kry, gaan nie so maklik nie. Maar die bekering moet ook gaan oor die lewe in sy breedte, oor die hele linie. 'N Mens moet jou bekeer nie net van sommige sondes nie. Daar moet nie een swak plek wees in die frontlinie in die stryd teen die sonde nie. Maar die bekering moet ook gaan oor die lewe in sy lengte. Nie net vandag en môre en oormôre nie, nie net in die jeug nie, maar ook in die ouderdom. Elke dag en elke leeftyd bring sy eie kwaad, ook sy eie sondes mee. Kan 'n mens ooit sê, nou is ek bekeerd? Nee, elke dag bring met hom saam die sondes waarteen ek moet stry en daarom ook die voortdurende eis tot bekering, tot op die sterwensdag. Die eis tot bekering kom 150 keer voor in Gods woord. Partykeer is dit dreigend. As julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom, in Lukas 13 vers 3. Partykeer is dit verwytend. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, Amos 4 vers 6. 'N Ander keer is dit weer smeekend. Keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees, Jeremia 3 vers 22. Wat is ons antwoord daarop? Mag dit toch maar wees, hier is ons. Ons kom na U toe, want U is die Here, onse God. Jeremia 3. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U dat U ons oproep tot bekering. Ons dank U dat U ons nie net laat voortleef in ons sondes nie, maar dat U dan ook U Heilige Gees gee om ons te versterk om ag te gee op daardie oproep en ons te bekeer. En Vader, ons weet daar is soveel van ons wat vandag hier sit en reeds vroeër die oproep gehoor het tot bekering en van baie dinge af ons sal probeer bekeer het en dalk vir 'n tyd lank bekeer het, maar weer in die sonde is geval het en ons bid dan om volharding, ons bid dan opnuut om die gees om weer die nuwe gewilligheid in ons harte te wek om ons van elke ding te bekeer. En Vader, ons dankie dat ons dit kan bid in die gerustheid en in die sekerheid dat ons vergifnis reeds volkome is en dat niks dit kan ongedaan maak nie. Vader, seën ons gemeente so ook in hierdie week en seën ons ook om sout en lig te wees in hierdie wêreld en om te getuig van u goedheid in alles wat ons doen. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons sondes aan die kruis gesterwe het, maar wat ook opgestaan het en in wie ons die ewige lewe het. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe en dan sing ons daarna, sonder om weer af te kondig, Psalm 19, die 7de vers. Die Here groet ons met sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.